Voice of America.
መደብሩ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ቪዥን ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቻውዓይ ጉባኤ መፅናዕትን ምርምርን ከፊትሎ መለስካቸው ኣማይል ይኹልና ምንያ
ፕረዚደንት ትውድብ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቲ ኩነታት ክፍጠር ምክንያት እዮም ንዝበልዎም መንእስያት ኢትዮጵያ ኣመስጊኖም
ከሃገራችን ተሰደንና ተወግደን ለኖር ነው የፖለቲካ ስደተኞች
ካብ ሃገርና ተሰዲድናን ተወጊድናን ንዝነበርና ስደተኛታት ፖለቲካ ብደምኩምን ብክቡር ህይወትኩምን ንዓና ነፃ ንዘውፃእኩምናን ናብ ሃገርና ንክንኣቱ ዘብቃዕኹምናን መንእስያት ኢትዮጵያ ቀሮ ፋኖ ዘርማን ካልኦትን ኩልኹም ዕዳኹም ክንከፍልን ንህበኩም ክብርን ምስጋናን እኹል ከምዘይከውንን ኣባላት ቪዥን ኢትዮጵያ ኩልና ንኣምን
በምሉ እናምናለን እንዲሁ በደፈናው ክብርና ሞገስ ለናን
ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቶም መንእሰያት ክብርን ሞገስን ንዓኻትኩም ይኹን ጥራኢና ክንብል ንኽእል ኢሎም ኣለው እቲ ጉባኤ ንኽልተ መዓልታት ከም ዝካየድን ልዕሊ 20 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከም ዝቐርብን ተገሊጹሎም ፕሮፌሰር ጌታቸው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ቪዥን ኢትዮጵያ ቀንዲ ዕላምኡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጉዳያት ርእዩ ጉባኤ ምድላውን ህዝቢ ክሰምዕን ክፈልጥን ክሓትትን ምግባርን ኢሎም ኣለው ናይ ሃገርና ጉዳይ ኣብ ወፃኢ ንገብረሉ ምክንያት የለን ኩነታት ፅቡቅ እውን ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ጌርና ያለና ኢሎም ኣለው ምስ መንግስቲ እውን ብዝተወሰነ ደረጃ ምትሕባር ተካኢሉ ኣሎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትኦ ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስተር ዶክተር ሂሮት ወልደ ማርያምን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ